Dagur 44. Þakklæti stóllinn sem gerir mig kleift að sitja og borðið sem þjónar mér. Húsgögnin sem ég nýti mér eru afurður jarðarinnar á einn máta eða annan. Tré verða að húsgögnum, jarðvegur, járn og aðrir málmar verða að húsgögnum. Olía verður að plasti og plast verður að húsgögnum. Opnum hjartað og leifum okkur að snerta borðið. Stólin, sófan, bekkin eða aðrar blessanir sem jörðin, móðurinn, gefur okkur til að birta ljós okkar og afurðir. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir eru á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.